iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Ryan Itangishaka muri studio 5 i Washington DC, ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri no saha, abuguruye amaradio yanyu, kaze mwese.
Nibakore amatohoza abarundi bamenye wabahekuye bamenye wakweze induru zatumye abandi barundi benshi binzira karengane bagwa mu mvorero.
Uyo ni Kefani Bizi arongoye umugambwe sahwa Nyafrodebu nyakuri iragirya ndadaye asaba leta gukora amatohoza ku rupfugwa rw'umuhisi Melchior Ndadaye yabaye umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu akamara igihe gito cyane ku ntebe ya Kizigenza. Ni mu makuru twabateguriye mu kanya, turabafitiye kandi n'indi nkuru yerekeye ugukorana hagati y'amashyirahamwe yigenga ni n'amareta n'ubutegetsi mu gihugu hagati. Turabashikiriza mwese mugume ku maradiyo yanyu. Umugambwe sahonya Frodebu nyakuri iragirya ndadaye usaba leta gukora amatohoza y'ukuri yerekana bishe Melchior Ndadaye umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu. Uwo mugambwe uvuga ko bitumvikana ingene hahanwa abasirikare bato bato gusa muri dosiye y'igandagurwa ry'umukuru w'igihugu. Mu itangazo uwo mugambwe wasohoye wifuza ko iyo dosiye yokurwa mu bizorabwa n'umugwi CVR wo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi. Kuri uyu wa gatandatu mu Burundi hazibukwa imyaka 24 iheze Ndadaye yishwe. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza i Bujumbura.
Mu itangazo umugambwe sahanya Frodebu nyakuri iragirya Ndadaye wasohoye uvuga ko kwibuka imyaka 20 iheze Ndadaye yishwe ari akaryo keza ko kwibuka amahame aranga intwaro rusange. Uwo mugambwe ushikiriza ko umuntu wese ahonyanga demokarasi mu Burundi abahemukiye incungu yayo. Kefa Nibizi umukuru wa mugambwe asanga bari guhanwa bagiriza urupfu rw'umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu batigeze bakomwa.
Muri bagiye abantu bahanywe nibaza ko atanumwe yarenza ipete ya kafurari mu gihugu kirimo wa koronel abamajoro abaretse na koronel batwara amakambi nta bakaporo bari gushogera bagafata umukuru w'igihugu bakamujana mu ikambi bakamwica abantu bose bari ngaho. Biragaragara yuko rero abatwara harimo abari bakingira ikibaba kira noneho turabarundi tubangaha mu Burundi ibyabaye biravugwa birazu cyo tudusatuvuga duti amatohoza nabe kuko tuzi nyine inzego z'umutekano zubatse nta mukaporale ashobora gufata ingingo y'ukwica umukuru w'igihugu atabamutwara bari inyuma. Ubutungane niburondere mu bari hejuru, niburondere mu banyepolitike, bibaye ngombwa burondere no mu bihugu bya birafashe kuko ko tubimenyereye ni gake mu bihugu bya Afrika aho umuntu akwita kudeta akica umukuru w'igihugu atagihugu mba makungu kimushikikiye.
Imbere yo kwiza bihugu bimenyekana nibiza nabona ko abategetsi b'u Burundi b'iki gihe botegerejwe kurondera ukuri ku rupfu Rwanda daye kurusha ubundi butegetsi bwose bwabayeho mu Burundi.
Uyu munsi dufise ubutegetsi bwatowe n'abenegihugu abatari bakemere bahashwe guhitanwa n'abari bagandaguye Melchior Ndadaye. Uyu munsi nta cobuza cyangwa bashacoba nibakora akazi kabo, nibakore amatohoza abarundi bamenye wabahekuye bamenye wakweze induru zatumye abandi barundi benshi binzira karengane bagwa mu mvorero. Ugo rubanza niruve mu byose biriko yakorerako kuko Ndadaye ntiyiyahuye, Ndadaye ntiyagize akisida, Ndadaye ntiyagwaye, yatowe abantu babona ajanwa mu ikamba abantu babona yishwe abantu babona. Ntibikenewe ko aza kurandi masasanguzi maremare, biroroshe gutora ababikoze bahanwe bave mu nzira akari kave mu gihugu. Twebwe rero twibaza yuko icyo kibazo natwe two tubare dusaba leta yuko yobikora ahubwo icyo kibazo mu kibaza leta igitumira tanguza amatohoza ko nazifatiye akamu leta ko yobikora.
Ayo matohoza mu kuyarindira leta irafite ikihanura abarundi bose. Tahansa Ntayiraja umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu.
Twari dukwiye kumenya ko ibyabaye ari kibi kibishe cyane kidakwiye gusubira kuba mu Burundi. agateka kazina muntu gategereza gusonerwa umuntu wese akubahirizwa mubiwe no muvyiwe ivyo bikaba ayo bigize intambwe ntangere mu gushimangira demokarasi n'ishyubahiro mu kwirinda daye yaharanira
ibirori byo kwibuka imyaka 24 iheze president Melchior Ndadaye yishwe bizotunganywa kuri uyu wa gatandatu mu ntara zose zigize Burundi ibirori nyamukuru bizobera ku mugwa mukuru Bujumbura ahafu bwa Ndadaye ubwicanyi bwakurikira urupfu rwa Ndadaye n'intambara zahuza imigwi yagwanya leta mu myaka irenga 10 bwahitanya Abarundi bari hagati y'ibihumbi 300 n'ibihumbi 500 nkuko bishikirizwa na ONU Melchior Ndadaye yaseze isi afite imyaka 40 yari yavukiye muri komine Nyabihanga ubiri mu ntara ya Mwaro ariko ico gihe yari mu ntara ya Muramvya hagati mu gihugu c'u Burundi uwo mukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu yamaze igihe gito cyane ku ntebe ya Kizigenza yagiye mu mabanga itariki 10 ukwezi kw'indwi mu 1993 yicwa ku itariki ya 21 ukwezi kw'icumi wa mwaka nyene Eroje Wirikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
Urakoze cyane Eroje Wirikaneza ngaho I Bujumbura dukubitire igitega uno munsi habaye inama yahuje umushikiranganje w'intwaro yo hagati ababuramatari b'intara zose n'abaserukira amashyirahamwe yadaharanira inyungu yaba mpuzamakungu canke ayo mu Burundi intumbero y'iyo nama kwari kwibutsa uko ayo mashyirahamwe hategerezwa gukorana n'intwaro muri iyo nama habaye kudatahurana ku mikorere yayo y'ayo mashyirahamwe hagati y'ababuramatari n'abaserukiye amashyirahamwe akorera mu ntara batwara ni inkuru ya mugenzi wacu Fidel d'Antoine Nsabimana
Iyo nama yabereye mu gisagara ca Gitega mu nyubako z'ikigo kigorora abamugaye yari yahutiwe aburamatari b'intara zose zigize Burundi n'amashyirahamwe mvamakungu yemerewe gukorera mu gihugu c'u Burundi yari yagarariwe n'umushikiranganje jeje ntwari yo hagati mu gihugu no gukundisha igihugu Pascal Barandagiye ni inama yaranzwe n'ubucamaha n'amashyirahamwe mvamakungu aho bamwe mu baburamatari bagiye bavuga ko badatahura bimwe mu bikorwa by'amashyirahamwe mvamakungu ahandi bakabagiriza ko bakora ibitari mu ntumbero y'ivyo baje basaba gukora ahubwo bakivanga mu bikorwa by'inzego za leta Pascal Barandagiye umushikiranganje w'intwari hagati no gukundisha igihugu aratubwira intumbero iyo nama
ubushikiranganje turongoye nibwo bujejwe gukurikirana imirimo aya mashyirahamwe b'amakungu ingene akora hagati mu gihugu ahejeje kwemererwa n'ubushikiranganje yabujejwe imigenderanire byumvikana rero yuko byari ngombwa ko kumvikana tukabanza tugasuzuma ingene turi turakorana hama tukumvikana neza ingene ayo mashyirahamwe yokora agakorana n'abajejwe intwaro kuko ni ngombwa bakorane
Ku bijyanye n'imigambi ayo mashyirahamwe arangura Pascal Barandagiye yagize icyo ivuga ko
ibyo bakora imigambi bashobora kuza kurangura ngaha itegerezwa kuba ihuye n'ivyifuzo n'imigambi ya leta les priorités nationales leta yaramaze kuzishikiriza ibicishije muri bya bitabu bivuga imigambi ya leta twavuga nka vision 2025 twavuga CSRP2 twavuga ama programme sectoriel ama ministère twavuga imigambi yo mu ntara ama PDCD twavuga imigambi yashinzwe mu commune ama PCDC iyo ni imigambi twakwita imigambi ya leta ari nayo ama programme ya ONG ateza kuza yisunga
hamwe wagira ishyirahamwe mvamakungu rikora ibinyuranye n'ibyo byiyemeje Pascal Barandagiye yagize ati
mukahise byaribonekeje ko ari ama ONG mwamwe yagendaga ashitse kuri ku rubuga agakora ibidahuye na gatoyi n'ibyo bari bemeye gukora aho rero abajejwe intwaro baca bakanurira bagaca tubwira tubonye rero ONG iri kirigenza gutariko nta gisibya ingingo ya 21 y'amategeko basinyiranye ya leta ikadre de collaboration cadre général de coopération hagati ya leta n'ama ONG iratanga uburenganzira bw'uko ONG ishobora guca ihagarikwa
umushikiranganje arabye intwaro yo hagati mu gihugu yatanze n'icitwa umurongo utukura kuri ayo mashyirahamwe mvamakungu
nubwo ibyo byo babikwiye abasigaye kuraba yuko iyo programme mufise ihuye n'imico n'imigenzo y'abarundi turabwira ico twise umurongo utukura ko kizira ko hogira wenejwe kwikika inyuma yo kwigisha ivyo kubyara cyangwa irondoka rijaye n'amagara meza ngo bace bacisha ca kurundi baje kwigisha homosexuality aho rero twababwiye ati ubu n'umurongo utukura
bamwe mu babura amatari bari bitavye iyo nama bavuga ko badatahura igituma hari bene ayo mashyirahamwe akora ivyegeranyo ku bijanye n'umutekano kandi baje gukora ibijanye n'iterambere abo babura amatari bavuga ko usanga sabaye serukira ku mitumba yose bagakora ibyegeranyo by'umutekano bakibaza ivyo byegeranyo birungikwa kuri ico kibazo Pascal Barandagiye yishye ko amashiramu afite sabaye serukira ku mutumba azotegerezwa kuza mu shikiranganja rongoye gusigura ivyo bakora ababura matari banasavye ko mwikoreshwa ry'amafaranga zano nawe mashiramu mva makungu hoje mu bazeje intwaro ariko abaserukira mu mashiramu bavuze ko ivyo bigoye ndetse bitanashoboka abo baserukira mu mashiramu bavuze ko bishoboka ari gutanga ivyegeranyo by'ivyo bakoze n'ubujyo byatwaye ikirenga kuri ico bavuga ko kigoye gukora kuri ico kibazo Pascal Barandagiye yasevye ko babura matari bato kwinjira mu itunganywa ry'ubwo buryo bw'ayo mashirahamwe aranagabisha babura matari baburabuze ayo mashirahamwe bayabuza gukora mu gihe baba basaba kuba amahera bashira mu mfuko wabo igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika.
Murikirukuri.
Nuna kona hora ni tukwaza wanyabu kwa mkuwa henda. Nabubu baka wabasi gayebili kwa na mubi kukwa rusangi. Mpanzo sabra kwa henda kute.
Mikabi hivu uziate kanye. Mbatu kwa henda kute. Mwajamuli wa mkulova kwae.
Hile kanaje ni kutubi njeru kwa.
Mbili dareo. Mbuba chandro mkumuru waje nize.
Aho sha.
Harikirozo wa ndamuru mkikanye. Uto kibona.
Raila. Nune. Kisawari kifasa kugira tohu ungabanyo muteka anu hamu nikambi.
I'm going to go to the house.
Ahubwo jewe ntanguye kwibaza ko yoba yaratubeshye.
Eh walai na mimi
kanavuramo.
Espoi naanza kupunguka kabisa. None tugire gute?
Tugire gute nyene? Nkurindira nakundi.
Turindire gushika ryari?
Ndasha nora nawe.
Koje tuya salon twafe na kufa walai.
Ibya salon twafe rashane bisanzwe. Ikimba baje nuko mbona bigira binsambuze.
Hapana, hapana ivyo naje hapana kuyumvira ivyo.
Ndashareka. Ubu ho nyene funderi ndabona kwa kariro ko kunkunda gatangwe kugabanuka kubira bigira ibintu vya ndombora.
Ah ah. Ije nivyo wishizemo we naye naje.
Uya shanda bona kwa takinyize nkuko yahora.
Sikia, ndombora duhaye zile franga, ivyawe nawe bizoba biheze. Nani nusu ko twavugaye?
Na duhisha tuvane ko sinzohabye mbora mwo byose na funderi wanje.
Mubipe basi, acha gufona tumubaze.
Nora, uti nuba ukimbipe ndombora?
Eh sasa, si jama yako?
Eh kamama, ishkwida, eto? Aya.
Yosha.
Tu m'as dit que tu es là.
Allô?
Allô, chérie?
Oui.
Tu es là?
C'est pas vrai. Maman, tu es là.
Je suis là. Je suis là.
telefone ni guhawe
ndo nda hatika tu twari kugana ne
oya no kuramba ni sa
yewe ni kure sabo kandi ahari ikukabare nda data ni eto
ego
ni ni kure sa kandi ndi sa kukaproshi
okay sawa leta ni tegur
okay
strasubi Funderi?
Alikuwa ni nani? Funderi?
Funderi, hewe. Hewe. Telefona ya iguza mahera kuye.
Karibu mshikiti. Karibu, ni mshiki. Nase. Ego, karibu. John. Sabge? Ipumbi mwilofisi ajira wa izine ni viki. Namu planu ofisi? Bo, karahari kusa lo mwusi nagumia nakila banu. Bo, afete nero sumanya ukuye kuakora. Sino, karahari.
No, kameme. Biro y'umujira iteza kugumisa neza.
Icyo byo?
Eh, ifuko bagendera izine, eh? Batana imaji nziza ya entreprise.
Eko, eko.
Duhingura mafi, hama bakabona ntasuku. Eh? Bacha bibaziki.
Oh, nukuri mubabarire. Uno munsi ndakanciye mu sino harakogwa. Emwe, neza gose.
Tamye. Alors, bon. Nari ndakiye gusa no munsi, bon, sinteba.
Eko.
Ngiri akasheke ka 2 million ndakeneye zihuta.
Oh, 2 million?
Yego.
Okay, nakibazo. Ariko twandika ko arayiki?
Ah bon? Ubure nkeneye amafaranga muri entreprise yanje. Mbaza kwisegura.
Nyarukije ahubwo. Eh, muta.
Yego.
Entreprise ni kwanyu.
Mugabo, mugabo iki?
Mugabo,
eh?
Hayo ama procedure dukurikiza imbere gusaba amafaranga.
Bon.
Negezwa kwandika motife ya dekesimo
andi kitu shaka byose hamungiri yo sheke jihuta
arinzi gawo mutamu gawo mwengo suko bigenda none ngora makosa ga muta
iki umbiza region buja au kagaye kawe ukazira ndi bakubwiye ko uba uri ntasurizwa ngaha kuri post
oya muta nimunyuva kutariko je cyo mvuga nuko ibintu byokokwa hakurikije amategeko
ngo amategeko
nje na buja mu imbe nawe
awe wiyaza yuko undusha kumenya amategeko
none gamuta ntanguye kuzana sohora amahera atari justifiye simbona ingene raporo finansi no havana ndayikora
bon
ayikora gute
ubu rero
murambabarira sinzi
nziriza ntituriko turahariye izine ni rwanje uranyumva
ariko izine ni kwanyo
uranyandika iyo sheke utabishoboye naho urabisa bishoboye baze bakora akazi
basi ni mu makanya gatoya
umbona njye wiki kwiza sheke bitoromanye ngana gute
no
yo ni esibordination
en fait carnet de sheke kandi sheke yaheze mu makanya simbiye kuri bank utori yindi hamba cyo mbona mwoca muhake jo mu gatondo nka 8h30 yego nka masa sheke yo bi disponible
okay
yego yego
8h top
urumva okay
nzoje fitora
okay ntacho sheke zo bidi yabonetse yo disponible nimugira bwo
mashiri karibusha
yego merci
Karibu. Mbe kumengo nisanze nkaneza. Icyara hajya wisanze. Uyu munsi ntangorane. Ndazi ko ukunda ka brochette k'impende. Bakuzanire zibiri cyarimwe. Oya reka bakubwire zitatu. Namafiti.
Oya nacho nibanza niyumwira kwiye.
Ah bon. Ntacho baraza bakuza ndi mwimwe nta kibazo veterineri wesha ikinisho nahino barebwo ngahibuko urarundire n'ubutuma ukamubura
ikintu ndahubwira muhungu ukomande byo shobora kuri hagusa te urazi ko atamafaranga nifitiye ngo ndagufashe kuri hafagitire
eti kana faranga sikibazo banyuma uyu munsi ufata icyo ushaka cyose ndariha hawe naho ushake amoso z'inkuba cyangwa umuzibibu ndariha
sheri none afite sindi ko ndatahura
Juju atahura nikiki.
Mbi haba iki.
Shiri wanji. Chewe, nana kwemele yeko. Nizu kuibisho mkabzi ose. Taunda mera kukufasha. Kukure sarode kwa fire. Uranyo mba.
Ndapi.
Utagie kujau. Uwasiga kwa ndomboro. Bindi la katonya. Icho nda kuhiri.
Ngeo nyele kiki. Mwanaantiwe Funda Ije nivisi
Nukwada
Uwa manziri ndi Ama hena ngana bucho Uwa ya kuye funda
Uwe Ibiya hona ya kuye Eba hansipitiki Kanyo yose Kanyo Kanyo yose ni kwa
Kwa hache
Yose ni kwa
Funda Uwa ya nukwene pari
Nawe nuhu Piba takwa hai Sado kwa fili, hili mu?
Ha.
Hatuka.
Kama kikongwe.
Bendo kutayaki.
Ha.
Akiru ya biiki.
Aya. Aya.
Akiru biiki ni uzo mila ingeni mkulisha. Na hula ni.
Funde. Sishora kwa akira mahera kazo ya voe. Aya. Epo.
Nano ito hiriru.
Ha.
Akira sha.
Mana.
Akiri faranga.
Utandiyo wakuiya mfaranga. Jini naya nura. Ama franga gana gucha kuzi, uwe ya kuye hefonda.
Hame ya kuye ya
franga.
Hame ya kuye ya singo urani. Ikunuko, ya mafranga waruki ni. Ngogura saludo kwa hili, aponese.
Aya.
Ibi ndifji hodi, ibi ndifji hodi.
Nisishobara kuyaki, ila na huo gira
kuzi.
Ito.
Aya. Tungula yansi.
Aya. Jewe na hugi. Utamgi wa kuye ya mafranga, nenura. Jewe sinike nzada kutumanguja kuyewa.
Ibaana we.
Na yewe yivze kwa anu. Ha? Funde. Oya?
Hewe. He. Mbele maindi igiri.
Karatukishe chunda. Baratu sogo sne. Baratu chumus. Aba ni watukibu buka tu buka achu.
Chashida pzebira kukaji.
Oya.
Tusubile tulondele bahungu.
Urondele.
Hemwe bahungu. Nimu tulondeze no muri buri abudiriche mu mazi bashu.
Wah. Oru hibubusa.
Reka twiyamje tulondele.
Kira gato gitrakiye tu. Ba twiyo safika mu kilaga. Bi watu ntaburimwe.
Ehera buri ku musozi nabwo ntibusize. Kwatunyabikene byarabanje birarindira turabusi.
Me bashu gato gato yibye nabandi.
Mwana
ni kutemo ni mwana 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 ni
ya moteri nisha shaba bari kore
wala janyi ni kutu mwana
wabandu mwana tukendele tindiri yukutustahula
chane nyene chane nyene kukiba tabu gijetu tarabu siku
Changi tuterabu shia kui moteri.
Nika wakatamu. Kwa kutili kuruzi bandi wakati
neto. Ego.
Iba wana basumba wa shobora kuitonda waka chaga kubukato.
Ego.
Waka butoza.
Eme.
Nabo vijami.
Vijami.
Mkumi itwa arira. Nijumbi kana frem. Wachaga gula kabujanu kwenye.
Kwenye nijumbi.
Bara wajani.
Eto.
Bahu.
Nyone kwa tuwa libu tunzi kwa nuburuti.
Ugato kwenye netuwa libu fiste. Mkababu gie. Ugato kura rangi. Bahungu ntavye mubona
hani bayi
kandi ujana nera pike twabizo hafa bidushikira
uko nyene hama kutatuburiye gamuhu
iwanda nziriza sinari bwabune nitsuko bicho kugenda mugabo na keka
keka
bari keka ikara mugashambara
gute none gamu twikwegeye gute
urya baje abanyebuko twahaya kazi kuri izindi nari muzi ko bohimba arwa
je nama nabivuze
nuko ishiramwe ryacu tembere wabo basitse takite
kuko bo ba rero ari bo baswitse
cyone uratika tawe bwa n'umuntu wakuri eh nabaha nyene
ipo
amirira kuresha
ipo bajya baje kwirondera kazi hatu
cyitine yabareye nk'ikiraro cyo kuzi ni rusangi uko ni baraheza sha baracengetera mu mpibere mu mpuzi ndate mwabonye
uko nukuri cyondo ndemeza vuze mu mpuzi aba banyabugo bataraze gukora kuri izine hari umuntu wene wari gumba yibwe
ndabakani
ubrero ubavugira nkande none wewe ubavugira nkande
ndabakani
eh vuge buke buke kimukebuke bahungu ni hare umunye bwo ngaha guhabari bakurukiriza
abyumva tabyumva
ndabarahiye nitwa gusamba kuko turiko tubakuri inkoni ishushe
uriko bavugira gacone uriko bavugira uriko bavugira
ishimitse
sawa
nako twese tubabaye kandi duce dutisha vu kwa abanyamahanga baje kwiwanga
umve no nabandi ni bandi
yohahira biravugwa hose kwa abanyebuga ari bisuma kabisa
umve ibyo naje nakuze ndabyumva none mugabo naho bivuga uko nitwogifatira ko ngo twemeze neza ko ari abanyebugo batwitse oya ndabasha tubanze turundi
Bapo, bapo, sa.
Uri te we wa maka.
Ni chewe.
Wewe
ndi.
Ni chewe witwi.
Eh? Bapo. Witwi sa.
Na makiku je kundaba muriri jo.
Ne irekena mu muteko. Ikene ya makinga. Bona me kusinora na kikwezi.
Eh kintu toye.
Eh
injira hapye munyereke. None.
Icho gipapa mbona ufite munoke. Hey, niketi katite yaruri katuba, ipo yiru sangi. Ibe nitandite mwa wawitu ya kwe.
Kwe?
Pukabu uli, abati kwa yiru sangi, wakona naba nyamu koneza nisa.
Pukabu kemu.
Hey,
ya wapira.
No, ule kuye. Taito ya jimbe yema kwa katuba.
Yo, ne wumfa. Hatu sanga chara mkoro kanyeni ya vibona.
Pia shuboka.
Ya mana ya warengero ya mnituri ndabansi.
Nikana kutomele kumpe na kukumbe vimu.
Jako. Jako.
Kumfuka nyi wanje katsuba. Mfuka nyi tusangie urugamba. Agakete wanyendikie karanjikirie. Kandi narashimishijwe cyane no kumva ko wa mugambi wo kwikura ko umwansi uriko ugenda neza kujya twabiteguye
bandanya
he
yoga turahanzwe
twaravuganye nabagenzi bacu babayinyabuko ko bazobandanya bimana ifashanyo nifungugwa nawe ugaca wigira nkutabibonye kugira impunzi z'abarengero zicwe n'inzara
kondaga hanu Kabundi nuko
rindira mbandanya
oya bandanya turahanzwe ye
abacu mubandanye muja gufungura mu mihana y'abanyabugo kurya nyene mwahora mubikora
umva ko umve
abasirikare mwese mubwirane muje muri iyo mba batabona abasigaye ibikoresho byose bikenewe byaramaze kwegeranywa hasigaye ko inzamba ivuga
yo
mukire mukuru mucafu ntimugire ubwoba abanyabugo turi kumwe murugo rugamba tuzoruhuka aruko umurengero wa nyuma tumusize mwivu
niko byanditse
ino bibona unahirize abacu bose dusangiye rugamba na cane mucuzi wanje uti insinziri hafi
bitwi nimuzo subire kumpariririza ndababwira ngo teri yo sema
aho ni naho rero duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha mwari muri kumwe naho yanitanga ishaka muri studio gatani Washington DC mubandanye mwumviriza radio ijwi rya Amerika yandi makuru murashaka kuyanaho no kuri site yacu ni wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com.